No día de hoxe tivo lugar a sesión de formación para os coordinadores de prevención designados na provincia de Ourense, un total de 23, para a xornada electoral do 12 de xullo. Esta é unha novidade nesta xornada electoral que vai ter lugar en Galicia o día 12 de xullo, pois debido á situación de emerxencia sanitaria que temos, haberá que garantizar no máximo posible, con todas as posibilidades que temos ao noso alcance, a seguridade tanto das persoas que van estar nos locais electorais como dos propios votantes e da poboación en xeral. Esta é unha das medidas que adopta a Xunta de Galicia para que a xornada electoral se faga cas medidas de seguridade e medidas sanitarias oportunas. No día de hoxe asistiron 11 persoas a esta formación, mañá asistirá os que faltan para os 23 coordinadores de prevención designados e compónse a xornada dunha parte teórica que se desenrola na propia delegación da Xunta de Galicia en Ourense e dunha parte práctica que se realizará nun local electoral.